Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek 21. junija letos v Neapelj na teološko srečanje. Pred 6 leti papež Benedikt 16. napovedal svoj odstop. Monsignor Ayuso, izjava o bratstvu in sobivanju, kaže na pot medverskega dialoga. Andrea Tornelli ob 90. obletnici lateranskih sporazumov. Poslanica svetega očeta Frančiška za 27. svetovni dan bolnikov 2019. Sveti oče bo 21. junija letos še v Neapelj, kjer se bo deležil srečanja na temo Teologija po Veritatis Gaudium, veselje resnice, v sredozemskem kontekstu, ki ga organizira Teološka fakulteta za Južno Italijo, neapeljski oddelek svetega Alojzija. To je v izjavi za javnost sporočil Aleksandro Gizotti, direktor ad interim tiskovnega urada svetega sedeža. Po programu naj bi papež Frančišek prišel v glavno mesto italijanske dežele Kampanije okoli 9. ure. Svetega očeta bodo med drugim sprejeli kardinal Crescenzio Sepe, neapeljski nadškof in veliki kancler teološke fakultete, monsignor Francesco Marino, škof Nole, in pater Arturo Soza Abascal, vrhovni predstojnik družbe Jezusove. Javno zasedanje srečanja bo na trgu pred fakulteto. Papež bo imel govor, ki bo osredotočen na temo srečanja. Pokosilo se bo sveti oče vrnil v Rim.
Pred 6 leti, 11. februarja 2013, je papež Benedikt XVI. Nepričakovano napovedal svoj odstop zaradi starosti. Napačno bi bilo, da bi se ga spominjali samo zaradi tega, kot je v komentarju zapisal uredniški direktor Dikasterija za komunikacijo Andrea Tornelli. Minilo je 6 let, odkar je kakor strela z jasnega prišla odpoved papeža zaradi zdravstvenih in starostnih razlogov, piše Tornelli. 11. februarja 2013 je Benedikt XVI. Po skoraj 8 letih svojega pontifikata sporočil svojo odločitev, da zapušča petrinsko službo ob koncu tega istega meseca, ker se več ne čuti zmožnega, ne fizično, ne duhovno, nadaljevati teže pontifikata. Teže pontifikata, ki se je v zadnjem stoletju močno spremenil, kar se tiče načinov njegovega upravljanja z dodatnimi slovesnostmi, obveznostmi, srečanji in mednarodnimi potovanji. Veliko je bilo povedanega o tem dogodku, ki je zaznamoval zgodovino cerkve. Tornelli dodaja, da lahko tudi tvegamo, da se vso pozornost usmeri samo na tisto ponižno in rušilno dejanje, s katerim pa postavimo na drugo mesto osebno pričevanje in predvsem nauk Benedikta XVI. Kar se tiče pričevanja, glede na bližnje srečanje za zaščito mladoletnikov, na katerem se bodo s papežem Frančiškom v Vatikanu srečali predsedniki škofovskih konferenc vsega sveta, je vredno spomniti, kako je ravno Benedikt XVI. Začel srečanja z žrtvami, ki so doživele zlorabe. Srečanja, ki so bila daleč od televizijskih kamer, ki so se odvijala v poslušanju, molitvi in joku. Seveda so tem srečanjem sledila jasnejša in odločnejša pravila za boj proti tej strašni rani zlorab. Nobenega dvoma ni, da sprememba miselnosti, ki se zahteva predvsem od škofov in redovnih predstojnikov, gre preko te zmožnosti srečanja z žrtvami in družinami, pri čemer je treba pustiti, da nas ranijo njihove dramatične pripovedi, da bi se zavedali pojava, proti kateremu se nikoli ni mogoče boriti samo s pravili, zakoniki in najboljšimi praksami. Tornelli nadaljuje, kar se tiče nauka papeža Ratzingerja, pogosto popačenega zaradi omejenega branja in vnaprej izdelanih klišejev, ki ne znajo ceniti bogatstva, kompleksnosti in zvestobe nauku drugega vatikanskega koncila, kako naj ne spomnimo na vztrajanje pri dejstvu, da cerkev sama ničesar ne poseduje pred njim, ki jo je ustanovil, tako da lahko reče, naredili smo zelo dobro. Njen smisel je v tem, da je orodje odrešenja, da se pusti prežeti z Božjo besedo in da svet popelje v združitev ljubezni z Bogom, kar je torej nasprotno zanašanju na strategije in projekte. Kot je nadaljeval Benedikt XVI. V govoru v nemškem mestu Freiburg septembra 2011, Cerkev, ko je zares to, kar je, je vedno v gibanju. Neprestano se mora usmerjati v služenje poslanstvu, ki ga je prejela od Gospoda. In zato se mora vedno znova odpirati za skrbi sveta, katerega del je tudi sama, brez zadržkov se posvetiti tem skrbem, da bi še naprej omogočala izmenjavo svetega, ki se je začela z učlovečenjem. V istem govoru je papež Ratzinger opozoril na nasprotno tendenco. To je cerkev, ki je zadovoljna sabo, ki se je prilagodila svetu. Neredko daje organizaciji in institucionalizaciji več pomembnosti, kakor svoji poklicanosti, naj je odprta za Boga in naj odpira svet za drugega. Zato je nemški papež v tem govoru pokazal pozitivni vidik sekularizacije, ki je na bistveni način vplivala na očiščenje in notranjo reformo same cerkve, tudi tako, da jo je razlastila njenih dobrin in njenih privilegijev. Kajti, je zaključil papež, osvobojena bremen in materialnih in političnih privilegijev se cerkev lahko bolje in na zares krščanski način posveti celotnemu svetu, lahko je zares odprta za svet. Lahko ponovno, z več gibčnosti, zaživi svojo poklicanost k službi čaščenja Boga in služenju bližnjemu.
Prepričan sem, da bo ta kratek, a pomenljiv apostolski obisk na arabskem polotoku obrodil veliko dobrih sadov ter ozdravil naše ranjeno človeštvo. S temi besedami je monsignor Miguel Ángel Ayuso, tajnik papeškega sveta za medverski dialog, povzel svoje vtise po obisku papeža Frančiška v Združenih arabskih emiratih. V pogovoru za Radio Vatikan je spregovoril o tem, kako je sam videl tokratno apostolsko potovanje in kaj po njegovem mnenju le to pomeni za prihodnost.
Ho visto il Santo Padre come portatore di pace.
Svetega očeta sem videl kot prinašalca miru, če spomnim na geslo tokratnega obiska: Gospod, naredi me za orodje svojega miru. Želim poudariti medversko in pastoralno razsežnost tega apostolskega potovanja, ki ga lahko nedvomno označimo za zgodovinsko. V našem spominu in srcu še vedno odmevata povabilo k medverskemu dialogu preko človeškega bratstva za svetovni mir in skupno sobivanje ter pričevanje krščanske skupnosti na poti, ki se je okoli svojega pastirja zbrala pri Evharistiji na javnem kraju. Zahvaljujemo se svetemu očetu, ker nas njegovo potovanje spominja, da smo poklicani udejaniti to, kar je danes in povsod nujno potrebno za naš svet. To je medverski dialog in pričevanje krščanskega življenja.
Mi auguro che questo viaggio e il grande gesto che il Santo Padre ha compiuto assieme a tanti altri rappresentanti delle diverse comunità religiose.
Upam, da bo to potovanje in pomembno dejanje, ki ga je Sveti Oče storil skupaj z mnogimi visokimi predstavniki različnih verskih skupnosti, naletelo na odprta ušesa vseh tistih, ki so odgovorni za različna področja družbenega in javnega življenja. Upam, da bo mednarodna skupnost sprejela sporočilo bratstva v dobro celotne človeške družine, ki mora preiti od preproste strpnosti k resničnemu sožitju ter mirnemu sobivanju. Sedaj je pomembno, da oblasti, skupnosti, skupine in posamezniki širijo izjavo o bratstvu, da bi mogli njeno vsebino živeti vsi ljudje dobre volje. V tem smislu, kot tajnik papeškega sveta za medverski dialog, vidim, da ta izjava jasno kaže načrt dialoga za prihodnost. Ob koncu intervjuja pa je monsignor Ayuso še povedal, kakšna je pot, za katero se bo potrebno odločiti, da bi se omenjeni načrt mogel uresničiti.
La dichiarazione lo indica con chiarezza, attraverso la cultura del dialogo, attraverso la collaborazione comune.
Izjava jasno kaže nanjo. Preko kulture dialoga, skupnega sodelovanja in vzajemnega spoznavanja, ki ostajajo pot, drža in metoda ali kriterij za to, da bi vse splošno bratstvo, ki vodi k miru, postalo resničnost. Zato je pomembno, da bi bila izjava čim bolj razširjena. Papež Frančišek je med sredino splošno avdienco izrazil željo, da bi izjavo prebrali in jo poznali, saj nudi veliko spodbud pri nadaljevanju poti v dialogu o človeškem bratstvu. Prepričan sem, da bo ta kratek, a pomenljiv apostolski obisk na arabskem polotoku obrodil veliko dobrih sadov ter ozdravil naše ranjeno človeštvo. Veliko je stvari, ki jih moramo preurediti, ponovno zgraditi in ozdraviti.
Come segretario del Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso faccio un accorato appello perché la dichiarazione sia conosciuta, condivisa e diffusa sui social media e sui canali di comunicazione.
Kot tajnik papeškega sveta za medverski dialog vse vabim, da bi izjavo o človeškem bratstvu poznali, podelili in razširili preko družabnih omrežij in komunikacijskih kanalov. To je želja svetega očeta, ki jo je izrazil našemu dikasteriju. Nadaljujemo pot medverskega dialoga z namenom, da bi dosegli mir. Rad bi spomnil na metodo učenja arabskega jezika, ki jo je izdelal pater jezuit Roland Menet skupaj z nekaterimi drugimi avtorji in se imenuje Od zaliva do oceana. S tem želim podariti pomembnost medverskega dialoga. Po zgodovinskem obisku v Abu Dhabiju v zalivu namreč že gledamo proti Atlantskemu oceanu in pričakujemo naslednji apostolski obisk, ki bo potekal 30. in 31. marca v Maroku.
Danes mineva 90. obletnica lateranskih sporazumov, s katerimi je bilo rešeno rimsko vprašanje. Tako se je zaprla rana, ki je bila odprta več kot pol stoletja. Komentar ob obletnici podpisa lateranskih sporazumov je napisal uredniški direktor Dikasterija za komunikacijo Andrea Tornieli. 10. oktobra 1962, na predvečer drugega vatikanskega koncila, je takratni milanski nadškof kardinal Giovanni Battista Montini imel govor na Campidolju in tako odprl cikel konferenc o ekumenskih koncilih, začne svoj komentar Tornieli. Medtem, ko je spomnil na konec svetne moči papeža, kar se je zgodilo z luknjo v vratih Pija leta 1870, je bodoči Pavel VI. Rekel, zdel se je padec in za papeško teritorijalno oblast je to tudi bil. Takrat in še mnoga naslednja leta se je mnogim cerkvenim ljudem in mnogim katoličanom zdelo, da se ji rimska cerkev ne more odpovedati. S kopičenjem zgodovinske zahteve po legitimnosti svojega izvora z nenadomestljivostjo njene funkcije se je mislilo, da si mora to oblast ponovno prisvojiti in jo obnoviti. A kot je nadaljeval kardinal Montini, previdnost, zdaj to dobro vidimo, je drugače razporedila stvari in se skoraj nevarno poigrala z dogodki. In papeštvo, je še izpostavil milanski nadškof, je z nenavadno močjo nadaljevalo svoje delo učitelja življenja in pričevalca evangelija, tako da se je dvignilo zelo visoko pri duhovnem vodenju cerkve in moralnem izžarevanju na svet, kakor nikoli poprej. Skoraj 60 let se tista rana ni nikoli v celoti zacelila. Montini je dejal, da je nekaj manjkalo v italijanskem življenju pri njegovi prvi formaciji, če ne drugo, njegova notranja enotnost, duhovna trdnost, domoljubna človečnost in posledično njegova polna zmožnost reševati probleme v neenaki družbi, ki je zelo potrebovala novo ureditev. Že takrat se je srečevala s strašnimi prevratniškimi tokovi, ki so vznemirjali. Na našo srečo, je dodal Montini, smo dosegli zadovoljivo sestavo slovito spravo iz leta 1929 in potrditvijo svobode in demokracije v naši državi. Tornieli nadaljuje, da mladi Montini, ki se je že dodobra upeljal v življenje državnega tajništva, novice v trenutku podpisa lateranskih sporazumov ni sprejel z istim navdušenjem. Pogodbe so vstopile v veljavo leta 1926. Pij XI. Se je obrnil na rimskega odvetnika Francesca Pacellija, starejšega brata od Eugenija, bodočega državnega tajnika in pozneje papeža, ki je v tistem trenutku bil apostolski nuncij v Berlinu. Francesco Pacelli je sestavil osnutek pogodbe, s katero bi se naj končal konflikt med papežem in italijansko državo. Lateranske sporazume, ki so sestavljeni iz dveh ločenih dokumentov, dogovora, ki priznava neodvisnost in sovranost svetega sedeža, s čimer je bila ustanovljena država mesto Vatikan, in pogodbe, ki opredeljuje državljanske in verske odnose v Italiji med cerkvijo in italijansko vlado, sta 11. februarja v prostorih svetega Janeza v Lateranu podpisala kardinal Pietro Gasparri in Benito Mussolini. Sporazumi so bili sprejeti z olajšanjem strani velikega dela katoliškega sveta, kar niso naredile liberalne vlade, ki so si v skupni državi sledile skoraj 60 let, je naredila fašistična vlada pod vodstvom nekdanjega socialista Mussolinija. Papež je ponovno zares postal suveren, pa čeprav na ozemlju enega kvadratnega kilometra, na krpici zemlje in nič več, ki pa je bila potrebna za njegovo polno neodvisnost in avtonomijo pred vsako drugo oblastjo. Rimski škof ni več imel tako kot včasih trdne svetne oblasti, s katero je upravljal, a avtonomija in suverenost na tistem kvadratnem kilometru sta v osnovi predstavljali posmrtno zmago blaženega Pija IX., ki je zatrjeval, da za polno upravljanje duhovnega poslanstva papež ne sme biti podložen nobeni državi.
Poslanica svetega očeta Frančiška za 27. svetovni dan bolnikov 2019. Zaston ste prijeli, zaston dajajte. Zahvaljujem se vsem združenjem prostovoljcev, ki se posvečajo prevozu in pomoči bolnikom, in vsem tistim, ki organizirajo krvodajalske akcije, darovanje tkiv in organov. Posebno področje, v katerem vaša navzočnost izraža skrb cerkve, je varstvo pravic bolnikov, zlasti tisti, ki so jih prizadele bolezni, ki zahtevajo posebno nego ter številna prizadevanja za ozaveščanje in spodbujanje preventive. Prostovoljno delo, ki ga opravljate v zdravstvenih ustanovah in na domu, od zagotavljanja zdravstvene oskrbe do nudenja duhovne podpore, je ključnega pomena. Številni ljudje, ki so bolni, osamljeni, starejši ali šibki na duhu ali telesu, lahko koristijo to podporo. Bodite še naprej znamenje navzočnosti cerkve v sekulariziranem svetu. Prostovoljec je dober prijatelj, ki mu lahko zaupaš osebne misli in čustva. Prostovoljci s potrpežljivim poslušanjem omogočajo bolnikom, da preidejo iz pasivnih prejemnikov skrbe v dejavne udeležence v odnosu, ki lahko povrne upanje in spodbudi odprtost za nadaljne zdravljenje. S prostovoljnim delom se prinašajo vrednote, vrste vedenja in načini življenja, ki izhajajo iz globoke želje po radodarnosti. Prav tako pa je prostovoljstvo tudi sredstvo za bolj humano zdravstveno oskrbo. Dimenzija zastonskosti bi morala še zlasti navdihovati katoliške zdravstvene ustanove, bodi si v bolj razvitih, bodi si v revnejših delih našega sveta, saj svojo dejavnost opravljajo v luči Evangelija. Katoliške institucije so poklicane k zglednemu razdajanju bližnjim, velikodušnosti in solidarnosti kot odgovoru na miselnost dobička za vsako ceno, dajanje, da bi pridobili, in izkoriščanje, ki ne gleda na ljudi. Vse skupaj pozivam k spodbujanju kulture velikodušnosti in darovanja, ki je nepogrešljiva pri premagovanju kulture dobička in odmetavanja. Katoliške zdravstvene ustanove ne smejo le voditi poslu, ampak morajo bolj kot za dobiček skrbeti za ljudi. Vemo, da je zdravje stvar odnosov in je odvisno od interakcije z drugimi. Potrebne pa so zaupanje, prijateljstvo in solidarnost. To je zaklad, v katerem lahko uživamo le, če ga delimo. Radost velikodušnega razdajanja je pokazatelj zdravja kristjana. Vse vas izročam Mariji, zdravju bolnikov. Naj nam pomaga, da bomo darove, ki smo jih prijeli, lahko razdajali v duhu dialoga in vzajemnega sprejemanja. Da bomo živeli kot bratje in sestre, ki so pozorni na potrebe bližnjih, razdajali z velikodušnim srcem in se učili radosti nesebičnega služenja bližnjim. Z veliko naklonjenostjo vam zagotavljam, da sem z vami v molitvi, vsem pa prisrčno naklanjam apostolski blagoslov. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.